Eta aktualitate kontuetan, hori daraziko dugu atzo Hondarribian eta Irunen, udaletxeen aurrean injustu Palestinako genozidioa gelditzeko, exigitzeko eta sueten bat exigitzeko elgarretaratze jendetsuak egin zirela udaletxeen aurrean eta hainbat, udal talde politikok ere parte hartu zutela bertan. Esan bezala, genozidioa estop, lelopean egindako elgarretaratzeak izan ziren Euskal Herriko ia 200, udaletan egin zen bezala. Bestelako aktualitate kontuetan, atzo ere aipatu Irungo Alderdi Sozialistaren egoitzan barne bozka egin zutela eta Cristina Laborda izendatu zutela idazkari Irungo Sozialisten idazkari nagusi berria gogoratuko dugu aurretik Jose Antonio Santano zela eta honen lekuko hartzen duela alkatetzan bezala baita Irungo udal edo talde edo Alderdi Sozialistaren izenean ere eta Hendaiako Baleak elkartea eta Urruñako auzapeza Filip Aramendi Jokin Etxebarria eta Irungo Harrera Sareak jasoko dute Alkartasuna Sariak Euskal Kultura, Gizarte eta Politika mailan Alkartasuna Fundazioak banatzen bituena. Kurriaren 26an egingo dute hau, sari banaketa Baionako hotel batean egingo da. Hendaiako Baleak elkarteak eta Urruñako auzapezak Filip Aramendik Euskal Kultura bultzatzeko egindako lanagatik, Jokin Etxebarria Bake Bidea Mugimendu Zibileko kidea Euskal Herriaren garapen eta kohesioari egindako ekarpenagatik eta Irungo Harrera Sarearen kasuan migratzaileekin egindako lan humanitarioagatik. Aipatu saritu guztiek, Nestor Basterretxearen zazpiak domina jasoko dutela. Eta bien bitartean, Ibrahima Balderen historioa kontatzen duen minan liburua antzerkira adaptatu du arte dramak, eta joan den ostiralean esteinatu bazuten, Luson, lehen aldiz, azaroren lehenean Hendaiako Mendizolan kulturgunean taularatuko dute, eta urriaren 31an Baleak elkartean itzaldia emango du, Amets Arzaiusek berak gainera. Oihartzun handia bildu du, minan liburuak nazioartean migrazio baten kronika delako, 2019an Ibrahima Balde, Konakriatarrak eta Amets Arzaiusek idatzirik, Ander Lipusek ekarri du antzokira eta egiazko istorio bat denean zaila izan dela aitortu digo. Hain justu, zuzendariak berak.
Kasu hontan delikatuagoa zen, benetako istorio bat delako, minan antzeslana ezaguna da, jende askok irakurri du Ametxe eta Ibrahimaren liburua, eta hori nolabait erronka bilakatu da, ezta. Baina uste dut Timberlake ezagutu nuenean, eta Timberlakek liburua ingelesera ekarri zuenean da entzun nionean asmoa zutela Londresen antzerkira eramateko, pena pixka bat hartu nuen, pentsatu nuelako ederra izango zela hori euskaraz sortua baitzen, euskaraz ere antzerkian ematea, ezta. Eta azkenean hala izan da, lortu dugu Tim Presta gertu zen egokitzapena egiteko eta gero azkenean Ametsen eta Ibrahimaren baiezkoa jaso genuen eta hor hasi ginen ja gutxika talde lan guztia osatzen gaur arte.
Amets Arzaiusek berak aitortu digu, hurbiletik jarraitu duela antzerkiaren sorrera proiektua, baina ez duela esku hartu nahi izan, nola nahi ere egin zuzen ere Ibrahimak ahoz kondatuka da, Ametsek idatzira ekarri zuena, liburua orain dela 5 urte plazaratu zuen Sus argitaletxeari esker, eta orain arte dramaren eskutiko holtzara ekarriko da lan berezia. Ametsek berak ere, ez zuen pentsatuko hasieran, hainbeste ari izango zituen obra izango zenik.
Bai, niretzat dena da ustekabeko abentura baten jarraipena, ez? Orduan pixkanaka hasieran harritzen nintzen adaska berri bakoitzarekin, eta gero, harridura hortara ohitzen zara, baina egia da harritzen naiz esan dudan bezala, etzen ez da euskaraz liburu bat izateko pentsatua. Forma hori hartu zuen, Susak atea zabaldu zigun, uste dut Susak ere eman ziola bisibilitate bat, eta egia da, esan behar dut beste hizkuntza batzuetara itzulia izan da, eta bere ibilbidea badu, baina Euskal irakurleak eta Euskal Herriak bezala inork ez duela hartu historia hau, eta hasieratik Euskal Herriak olako aitortza bat eta errekonozimentu bat eman diola, beste kanpoko aitortzaen oihartzunik inungo zerarik jaso gabea, ez du beste inungo filtrorik pasabarri izan Euskal Herriak hartzeko historia hau, aitortzeko eta nolabait balore bat emateko, eta orduan pixka da harritua gaude hasieratik, gero esan dudan bezala harridura hortara ohitzen zara, baina bai, segitzen dugu pixka inozentzia hortatik bizitzen dena, eta ederra da eskerron hori eta bilakaera hori jasotzea, eta pozik naiz adaxka berri honekin ere.
Ara, beraz, baurriaren 31an, Hendaiako Baleak elkartean, itzaldia emango du, ametxek, 5 urteotan Euskal Herri osoko elkarte eta ikastetxe anitzetan ere, ba, historiaz jardun ondoren, orain honetan antzerki obra estreinatu berritan, gogoratu azalaren lehenean Sokoburuko Mendizolan. Kulturgunean tableratuko dutela obra, unkigarria den historioa, ikuslearen tzat ezezik, aktoren tzat ere ala izan da, Eiara Irazusta, Sanbu Diabi, eta Mikel Kaie.
Obra zoragarria. Ba, zoragarria hori bai. Kriston lana egin du ekipo osoak. Bueno, oraindik lan egiten ari gara. Hemen gaudenotaz gain beste ekipo zoragarri bat dago. Argiztapenekoa, jantziena, musika, bakoitza bere partetik jartzen du. Aldan honena, obrarik honena izan dadila. Eta espero dugu publikoa jasotzea eta guk maite dugun bezain beste maitatzea publikoak. Eta bai, zoragarria eta
bai. Historiko gogorra ere bai, ez? Hori pixkat, hori ere pixkat nahi du erakutzi. Ezkenan bidea zer dan, ze etapatik anpasa behar izan duen adidez Ibrahimak historio hontan, eta hori dana transmititze lan hori indeu. Eta, bueno, liburuan kontatzen bezala, ba, antzerkian hori ere horren bilare bilega pixkat.
Nik esango neban zintzotasuna, osea, azkenean zenan kontatzen dena egia da, ez bakarrik Ibrahimak bizi izan duelako, baizik eta egi bat delako eta errealitate bat, eta ba, aurkeztu beharreko, kasu honetan aurkeztu beharreko egi bat.
Esan bezala, azaroren lehenean, Hendaiako Sokoburuko Mendizolan kulturgunean izango da obra hori. Hondarribian aldiz, udalak herrian bazterketa egoeran dauden edo kale egoeran bizibiren pertsonen zenbaketa ofizialean parte hartuko du aurreneko aldiz. Aste honetan bertan, bihar, urriaren 23tik 24ako gauean egingo dute, Euskal Autonomia Erkidego mailan Eusko Jaurlaritzako 20.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan bultzatzen duten kanpainaren baitan. Bi urtean behin egiten da, eta bidasoaldean kale gorrian dauden pertsonen zenbaketa Irunen egin joi bada ere, Hondarribiko gizarte koesiorako zinegotziak Josu Peñak azaldu digu, Hondarribian ere halako azterketa bat egitea beharrezkoa ikusi dutela, kalegorrian den jendea identifikatu dutelako. Auzoka banatu dute herria, eta gogoratu, ba, Bolondresen bila ari zirela, herritarren laguntza behar dute, zenbaketa hori egiteko, hondarribia.eusen topatuko duzute, ba, izen emateko aukera. Modu batean zein bestean, kalegorrian diren pertsonentzako gogoratu, errolda sozialistak, ziala martxan duela Hondarribiko udalak, eta horren berri ere eman digu, justu ba Josu Peñak, urrengo berri saietan izango dugu, horren berri emateko aukera, baina bihar, ba hori egin bada, egingo bada gauez, gogoratu bihar, eta etzi fiko banaldiz, beno, ba uinak kongresua martxan jarriko butela, bi egunez 150 abitu bilduko bira fiko ban, ba klima aldaketaren ondorioak itxasertzan bereziki aztergai jartzeko, ba fiko bako arduradunek aipatzen zutenez, duela 6 urte martxan jarritako kongresuak inoz baino beharrezkoa da gaur egun.
Duela 6 urte krisi klimatikoa hitz egin genuen, baina gaur egun egoerak okerrera egin du benetako larrialdi bihurtu arte. Horregatik Ueñaken edizio hau inoiz baino garrantzitsuagoa da. Bi egunetan zehar hainbat arlotako 150 profesional inguru bilduko ditugu Ficoban. Eta horietatikan 120 baino gehiago Frantziatik datoz. Horrek azpimarratzen du kongresu honen mugaz gaindikotasuna eta bere izaera kolaboratiboa. Uinakek kalitatea handiko programa eskaintzen du beste ediziotan bezala, baina aurten ere bai nabarmenki lehen mailako adituekin eta erronka horiei aurre egiteko irtenbide praktikoak eskainiz.
Justu, ba, klima aldaketari egokitzeko, alternatiba bilatuko bituzte, eta azken hilabeteetan indar haundia edo pixa haundia izan duen azken azterketa baten berri emango dute, Atlantiko, Ipar Atlantikoaren ba, amok delako urkorronte termoalinoaren moteltzea. Ba, 120 moteldu dela diote azken azterketek, eta ba, mundu mailan, abitua direnak izango dira Ficoban horren berri ematen. Eta gaixa murragoetan, Urriaren 31an gau beltza ospatuko da, eta eskualdean ez dira, eh? Ba, Euskal gau beltza ospatzeko itzorduri faltako Urruñan bat egin dute, Jone Josik, Herriko Etxeko teknikariak aipatu digun bezala.
Aurten bigarren edizioa izanen da, jaz bezala bertxolik dugu horpiskat eramaile, baina UGA komitea, bisintxo komitea, Airoski eta zera Herriko Etxeko zerbitzu desberdinekin partaidetzan. Aurten jaz bezala urriaren 31an izanen da, bostetatik zazpietara pilota plazan iranen atailerak antolatuko ditugu, jaz bezala eta krakada, ipuin kontaketa hoian azamponirekin, eta aurtengo berretasuna, seietan kiketa joserekin dantzali parte hartzaile hori proposatuko dugula. Desfila zazpitan abiatuko da pilota plazatik aurten, eta jaz bezala jonez ule do posta intzineko plaza hortan elkartuko gira su baten inguruan, txalapartari, dantzari eta kantuekin.
Ara, beraz, ba, hori Urruñako itzordua izango bada, Hondarribian azken urte hauetan bezala, kasino zerrean bilduko dira, aur eta familiei begirako mintzalaguna, gau beltza, saio berezi bat egiteko, Mertxe Garriko.
Gure helburuetako bat da, guraso eta aurren arteko erabilaran ere bultzadatxo bat emateaz da. Eta horretarako ekimen bereziak egiten ditugu. Eta bat, gau beltza izaten da. Azkeneko urteetan eginda, urte desente daramagu ekimen hori eginez, eta geroz eta arrakasta handiagoa du. Gustura bertaratzen dira, gurasoak beraien aurrekin, eta festa txiki bat egiten dugu gau beltza gai hartuta. Mozorrotu egiten dira, aurpegiak margotu, eta iaz izan genuen ipuin kontalari lupeleku ona, asko gustatu zitzaien aurrei, eta aurten errepikatu egingo dugu bere ipuin kontaketa, eta kasino zarrean egingo dugu aurten ekimena bai.
Badela ere, Halloween komertzialari aurre egiteko, ez? Ba, Euskal gau beltza bideratzeko eta sustatzeko manera bat ere, ez?
Bai,
egin batean.
Bai, hori da beste helburu bat, ez da? Guretako asko nik uste dut ez genduela ezagutzen gau beltza zertzen edo nolakoa zen gure herrian, ni behintzat ez nuen ezagutzen honen berri izanun arte. Eta gero hasi nintzen pixka bat arakatzen, ikusi dut badagola horri buruz lan asko egin duen jendea, eta hoien bidez jakin izan dugu lehen ze garrantzia zuen gure herrietan festa honek, ez da? Eta ze modutan ospatzen zuten beraiek, eta oso interesgarria, eta saiatzen gara, itxura hori ematen, ez? Bai mozorroetan, eta bai erabiltzen dugun dekorazioan, eta benetako kalabazak ustu, eta argia jarri, eta pixka bat garai hartan zen gau beltza ingurukoei sustoak emanez bromak egitea, eta, bueno, saiatzen gara hori egiten aurrekin eta gurasoekin.
Ba, gau beltzaren historia ere, baztertuko du bat ozen egunetan Joseba Urkenerena, ikertzailearekin. Eta gau beltzatik itxas beltzaren kostaldera edo ertzera, han Errumanian jokatuko baitu Bidasoa Irunek gaur, EHF Europa Ligaren hirugarren jardunaldia, Konstantza taldearen etxean ariko dira, eta taldeak astebetean bere hirugarren garaipena eskuratzeko helburuarekin bidaiatu dute. Asteburuan Torrela Vegan, eta joan den astean Suedian ere, irabazita Europako bere ligaskako lider aurkitzen baita Bidasoa Irun. Julen Aginagalde, zuzendari teknikoa.
Ilusio askorekin hartzen dugun partidu, ez, bakigu oso zai izango dela bere. Entzat, hileta bizikoa da, zei puntu bakarra dakate orain arte, eta bueno, etxean, bakigu zer den Europan jolastea, holako herrialde batean, eta bueno, bakigu horre izango dela, baina bueno, guk baitere konfiantza osoz egiten ari garen agriekin, taldea gogutxu dago, konfiantza eskorekin, eta espero dugu, bueno, azkeneko bi partidutan ez, iztaden eta Torrela Vegan indako bidea jarraitze, eta ea, bi puntuak ekartzen ditugun.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Hortxe beraz, zazpiak laurden gutxitan jokatuko du Bidasoa gaurkoan.